Cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjem izdanju emisije Katedra, draga braćo i sestre, čućemo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, a tema je Na jarbolu broda spasenja. Otac Arsenije je predavanje održao 11. marta 2017. godine u crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Gorici.
Dobro, znači još ima pravoslavnih hrišćana u Podgorici koje zanima da se tako okupe i ne toliko da čujemo nešto novo i pametno s moje strane, nego više tako da se družimo, jer to sabranje, to je jako važno. Današnje vremena kad nemamo vremena jedni za druge, žurimo i posle crkve, posle liturgije se odmah razbežimo, živimo u jednoj zgradi na jednom neistom spratu, ne znam uopšte koje vrata do nas, ovakvi skupovi su dragoceni, a naravno i govorit ćemo o Bogu i o svetu, o čoveku, postu, o molitvi, o svemu tome, ali opet kažem, ta sabranja su jako važna, pogotovo kad se sabranje u ime Božije. Ova tema, ovako u postu, ja sam već puno puta govorio na tu temu i najvjerojatnije da ništa novo, mnogo neću reći, ali eto da prosto iz svih tih nekih predavanja smo govorili o podvigu, o molitvi, da napravimo sad jedan mali rezime, da prikupimo te neke podatke, i da ponavljamo u stvari, da stalno podsjećamo sebe jedni druge, i kao što su i Latini, to meni moja majka stalno govorila, kaže repetitio est mater studiorum, to znači ponavljanje je majka učenja. A nama je stalo da učimo, je tako, to je na latinskom, nama je stalo da učimo, nama je stalo da ne samo da naučimo, nego da zapamtimo, puno toga naučimo pa odmah zaboravimo, ali ovo su nauke koje je jako dobro da se zapamte i da postanu deo nas. Zato i ta kratka Isusova molitva koja se ponavlja stotinama hiljada puta, milionima puta u toku jednog života jednog monaha, a vrlo moguće je u toku jednog života jednog mirjanina, je jako važno. Mi u stvari želimo da naučimo Hristovo ime. Znači kad nešto naučiš, ono postane deo tebe. Nauči, nauči, uči, uči u mene. Zanimljivo, razmišljao sam o toj reči uči, nisam mogao mnogo da nađem šta tačno znači, rodna je autohtona samo za sebe. Ali dobro, znači treba učiti, treba stalno ponavljati i eto, s obzirom smo u postu, naravno govorit ćemo o tome, ali još o nekim drugim stvarima. Znači da počnemo od početka stvari. I taj naš početak je zapravo bio u naš početak, jel da? Ne početak tvorevine, on je malo dalje i malo tajanstveniji. Naš početak je i uopšte početak našeg stradanja, u stvari naše neuzdržanje u rajskom edenskom vrtu. Ima tu raznih teorija. A vidim, to se uvlači i kod nas sada, da je taj prvi greh u stvari bio blud. A to je rimokatolička teologija. To uopšte nije to. Znači, taj prvi greh je bio neposlušanje. Znači, neposlušnost. Ne blud. Blud je kasnije došao. Neposlušnost Bogu, iz koga svako zlo proističe. Gospod Bog kaže u raju Adamu i Evi da mogu da kušaju od svakog drveća, ali ne od drveta poznanja dobra i zla. Od uvek me to zanimalo, šta to zapravo znači. Razlika između svog drugog drveća, zatim imamo drvo života i imamo drvo poznanja dobra i zla. Drvo života je bilo u centru raja, u samom centru, u samoj sredini raja, a drvo poznanja dobra i zla negde malo sa strane. Znači, poznavši dobro i zlo, čovjek je u stvari pokvario dobro. To je kao recimo kada imaš punu kofu mleka i onda upadne, sa oproštenjem, nešto od krave dovoljno malo samo da bude. I to je pokvareno. Znači možda bude 100 litara mlijeka, jedna kap kravljeg urina, to mlijeko više nije ni za što. I mnogi druge stvari. Znači od početka uopšte nije bilo potrebno da čovjek spozna dobro i zlo. Bilo mu je sasvim dovoljno da pozna dobro i to je imao u celom raju. Bog zna kako je to zapravo zaista bilo, to je jedna velika tajna, ali je apsolutno bazirano u nekakvoj istini. Pa je vremenom to došlo do nas preko svetih ljudi, proroka, govoreno o tome, ali jednostavno ne može se to potpuno realno preneti nama i tako moralo u tim nekim pričama, u simbolici i samim tim poznanjem, znači dobra i zla, nastaje uživanje i patnja. Nema uživanje bez patnje, to je taj krst naš i to je ono što je i sveti Maksim Ispravnik govorio, da jedno izaziva drugo. Znači, koliko god da se mi trudili da steknemo uživanje, uvek posle toga nailazi patnja. A da je čovjek ušao samo sa drveta života, on bi imao uživanje bez patnje. Odnosno, imao bi blaženstvo. Jer uživanje kao takvo, ono odmah povlači patnju. Ali čisto uživanje, koje već više nije uživanje, to je blaženstvo. I blaženstvo mi imamo kad smo znači, u kontaktu sa živim Bogom, a kad smo u kontaktu sa svetom, mi imamo uživanje i patnju. Stalno vuče jedno drugo. To je prosto tako nerazdvojivo. I sada, to su naravno i mnogo, mnogo pametniji ljudi od mene, mnogo razmišljali i nažalost su uvijek stradali. Govorimo o ovom zapadnom svetu u kome živimo. Znači, mnogo filozofi su razmišljali o tome, pogotovo kasniji bezbožni filozofi. Pametni ljudi, ljudi koji su htjeli da spoznaju istinu, ali odstupivši od Boga, vrtali su se u krug. I oni su razmišljali kao što sam ja razmišljao, kad čitamo, znači, prva knjiga Mojsijeva, glava 3, stih 22. I reče Gospod Bog, eto čovjek posta kao jedan od nas, znajući što je dobro, što li zlo. Ali sada, da ne pruži ruke svoje i uzbere zdrveta od života i okusi, te dovijeka živi. I sad čovjek kad to onako gleda, ovako zemaljski, on odmah pomisli da je Bog u stvari bio ljubomoran. Jer kaže, nije dozvolio on čovjeku da, bio je ljut Bog. Kaže, eto čovjek posta kao jedan od nas. Ali tu je već u stvari rešenje. Ta reč kao. Znači, nikad on nije mogao da postane jedan od nas, nego samo kao jedan od nas. Znači, Gospod Bog, eto i to je naravno potvrda još u Starom zavetu, u jevrejskom, da je Bog Trojica, još u mnogo drugih mjesta Bog govori o sebi kao mi, u množini. Znači, nije Bog bio ljubomoran što je čovjek postao kao jedan od njih, kao jedan od preste Trojice. Nego zato što je mučenik spoznao dobro i zlo, a nije bio spreman da to primi. Nije Bog bio ljubomoran, Bog je bio rastužen, jer je video da čovjek nespreman spoznao dobro i zlo, što ga sada vodi u kompletno zlo. I sad drugi deo, da isto tako još više čovjek možda pomisli kako je Bog ljubomoran, ali kaže sada da ne pruži ruke svoje uzbere zdrveta od života i okusi te dovijeka živi. Ali kaže, ne zauvek. Gospod Bog je pripremio i dao je čovjeku mogućnost da okusi i da bude besmrtan, da dovijeka živi. Ali sada da ne pruži ruke svoje. Znači sada u tom palom, neusavršenom, grešnom stanju. Znači tu je odgovor na ovo. Evo čovjek posta kao jedan od nas, sličan nama poznavši, ali ne jedan od nas. Znači nije mogao da primi on to poznanje zla. Uništilo ga je. I kaže da sada u tom stanju ne bi postao besmrtan, ja mu šaljem smrt. Da bi se u životu i kroz smrt očistio. I kroz pobožan život. Kroz život bogougodan. Da bi onda kušao sa drveta života i postao besmrtan. Jer to je nama svima dato. Ali ta prokleta neposlušnost, brzopletost, brljivost naša nas je dovela dotle da naš predak to prerano uradi, kao što sve radimo prerano. Ništa ne čekamo na vrijeme, ništa ne sazrevamo, kao što moj prijatelj iz mladosti Cane, vođe grupe Party Breakersa, imali su ono jednu pesmu, pa kaže, hoću sada i hoću sve. I to je stvarno manifest na neki način današnjih vremena. Neću da sačekam ništa, neću da se potrudim, hoću sve i hoću sada. Znači, to je jedna krajnja razmaženost, jedna krajnja iskvarenost i na kraju koja vodi u nesreću. Znači, i dolazimo do današnjice, koja je u stvari obeležena hedonizmom, konzumerizmom, ali da to jednostavno prevedemo u tu srpsku reč, uživanje, tako da današnji čovjek Mi smo još kao klinci u Beogradu tako voleli strane reči, pa smo vrlo brzo počeli to da govorimo, ovaj hedonista. On je. U stvari uživač. Znači čovjek koji voli da uživa, on je uživač, vrlo prosto. Ali je u isto vreme i patnik. Koliko god da ideš za uživanjem, da forsiraš duha svetove i svoju dušu, da dobiješ više od onoga koliko ti je određeno i koliko ti je određeno vremenom, uvek posle toga on postaje patnik. I stalno taj zatvoreni krug iz patnje u uživanje, bežimo od patnje, idemo ka uživanju i nikada nam to ne polazi za rukom. Znači, bolest od koje boluje današnji svet je akutni, teški konzumeritis. Ja sam ga tako nazvao kao nekakav lekar, malo smešno zvuči, ali to je zaista bolest najveća od koje danas bolujemo, da non stop nešto unosimo u sebe i kada ne unosimo u sebe da nam je dosadno, da nam je teskobno i stalno tražimo nešto novo. Ima jedan Zygmunt Bauman, on je Poljak jevrejskog porekla, napisao je knjigu Fluidno društvo, zanimljiva knjiga, gde govori da u tom današnjem vremenu da sve teče, da je jako brzo sve i da je u stvari nije samo bitno da je nešto novo, nego da je već i zastarelo i da se stalno mora odbacivati ono što smo juče kupili, nije više u modi. Prekjuče sam kupio neki tečni sapun za ruke i piše novo. Novo, kad novo? U odnosu na šta novo? Možda je to proizvedeno još pre 2-3 godine, ali da je samo da piše da je novo i odmah trčimo. I možda nismo ne potrošili ni 3/4 toga, nailazimo na neku drugu koja je još novije i ovo sklanjamo i uzimamo to novo, jer je to kad je novo, ono je još bolje. Čim je nešto staro, znači civilizacija i društvo smeća. Znači toliko smeća, toliko ambalaže, toliko đubreta, brda. Kažu da na Atlantskom okeanu postoje ostrva kesa i plastičnih flaša. To je tragedija. A ne moramo da imamo Atlantski okean, samo treba se prošetamo po Srbiji, koja je jedna danas od najprljavijih zemalja u svetu. To je tragedija, to je užasno. Evo, nedavno sam putovao na potezu od Kraljeva do Beograda, to ne znam koja su brda đubreta. A čovjek koji vodi tu zemlju priča da Srbija je nekakav tigar balkanski. Jadan neki tigar, prljav i ulepljen. I ja sam bio isto jedan težak uživač, konzumer, hedonista. I eto, moram da se vratim, kad smo već u postu, da se vratim, o kojem tome sam pričao puno puta, ali eto, vratit ću se ponovo, o mojim počecima, moje vere i mog obraćenja, mog spasenja u Njujorku. Od Beograda do Njujorka, znači, to je bilo samo jurcanje, gde naći nešto novo, nešto zanimljivo, nešto ukusno, da je neko zgodniji, da je neko lepše obučen, neka nova droga, neko novo piće. I već to posle nekoliko dana bude dosadno, jurimo za novim, za drugim, dok ne dođeš do sopstvenog groba, jer nema drugog puta. Zaista sećam se u to vreme, već je to bilo jedno besomučno, besnilo i ludilo, jer Njujork je stvarno imao da pruži šta na tom planu, svetovnom. I to već više čovjek sa, u tom mom društvu, bili smo dovoljno pametni pa smo mogli da zaradimo, nismo bili baš neki siromasi. I stalno smo jurcali od kluba do kluba, od restorana do restorana, do diskoteke, do nekih novih shopping molova, kupovanje, konzumiranje, a sve praznije i praznije iznutra. Znači, sve što možeš da zamisliš na ovom svetu, bilo je u Njujorku. I dan danas ga ima tamo. I čak nije bilo ni toliko skupo. Bilo je dostupno. Jer je u stvari i cilj što više prodati, što više proizvesti. I cilj je da čovjek zaradi, ali da mu u vrlo brzom roku izmamiš te pare natrag. Znači, mi smo teško radili, dirinčili smo u stvari, jer smo bili naravno snobovi beogradski, budaletine, pa smo hteli da se pokažemo kako smo uspešni u Njujorku, ali ne možete Njujork tako lako da prevariš. Ima on svoj sistem da ti da, ali da ti uzme odmah sve. I ne samo to što si zaradio, nego još mnogo više da ti uzme. Da ti uzme dušu, da ti uzme zdravlje, a sad to, da govorimo o Njujorku, to već deplasirano je, to je sad svuda, to je društvo u kome živimo, daje, pruža, ali ti odmah sve u istog meseca uzima da bi ti već sljedećeg meseca morao da dirinčeš dalje i da bi tako u stvari do neke svoje 40. godine odradio svoj životni vek, posle toga postao lupina na antidepresivima, na nekim sedativima, na nekoj drogi, na nekoj bolesti i nema nikakvih problema. Novi, mladi, Kinez, Indus, Rus, Srbin dolazi na tvoje mesto i mašina dalje mora da radi. Koliko imaš karta, koliko ima otpada, koliko ima izlizanih zubaca koji su otpali iz te mašine, to nikoga ne zanima. Znači, u to vreme u Njujorku, ne znam kako sada kažu da nije baš tako, da su ih proterali, ali bilo je toliko bolesnih ljudi po ulicama, mentalno bolesnih. To su naravno bili ti klošari, homeless, beskućnici. Ali nisu oni bili samo beskućnici, oni su bili bolesni, jer nisu mogli se uklopiti u društvo. A to društvo uopšte ih nije zanimalo. Odnosno, oni nisu zanimali to društvo. Sjećam se u East Village-u, pa jedan taj definitivno mentalno bolestan čovjek, koji ne može ni u šta se uklopi, koji jednostavno tako ko neka životinja leži na ulici, zamotan u novine i kanape, jer novine drže toplotu, izgleda kao neka životinja oklopljena, neka kornjača, leži na tom trotoaru ko zna koliko dugo, a tu prolazi jedan Njujorčanin, onako, srednja klasa, koji vodi svog dobro ugojenog labradora ili nekog psa koji tu ide okolo mokri, znači uopšte bez ikakve konstatacije o toj ljudskoj duši, a naravno i tekako su spremni da kritikuju po celom svetu, jel da, nepravdu i tako dalje. Da su Srbi ljudožderi, da su Srbi najgori na svetu, pogotovo u to vreme kad sam ja bio, tada je ta bila mega propaganda. A samo na njihovim ulicama je umiralo stotine i hiljade ljudi. To je sad za neku drugu priču, neću da se širim. Ali to su ljudi u stvari koji su sagoreli od tog društva. I ovde sagorevaju. I sagorevaće. Jer ne možemo mi da ispratimo to ludilo konzumerističko u što nas uvlači ovaj svet. Jednom prilikom sam u Beogradu razgovarao, on je u to vreme bio, možda još uvek, ne znam, ambasador pri Ujedinjenim nacijama u Beogradu, vrlo visoka funkcija, očigledno je bio najobičniji špijun u suštini. I onda smo bili na jednom mestu, tako i on je vrlo provokativno, tako. U to vreme je bila ona valjda prva gej parada, da je bio onaj haos, da je bio lomljen Beograd i tako dalje. Pa onda on mene onako vrlo onako uljudno pita, a kako crkva gleda na nasilje i tako. Očekujući da sam ja sada jel da nekakav tu četnik koji će reći, moj naravno treba pobiti te gejove i tako dalje. Naravno začarao sam ga, rekao sam, to nije nikakav put. Bolesni ljudi koje treba voleti, paziti, treba im objasniti, nikako ih ne gađati kamenjem sa pločnika. Ali onda smo se dotakli, u to vreme bila legalizacija marihuane, mislim baš u Kaliforniji, još nekim. I kažem, pa dobro, kako vi gledate na to? Mislim, jasno je do pre neki dan je Svetska zdravstvena organizacija odavno, od uvek, je govorila da je, naravno, marihuana, da je to droga, da je dekanabiol, THC, da je to nervni otrov, i da se zna da ljudi, ako su malo labilni, završavaju na neuropsihijatriji, znači izaziva psihotično stanje, pogotovo one jake marihuane i tako dalje. A on meni kaže, pa da, ali to oni koji ne znaju da konzumiraju, oni propadaju. Kaže to, a normalni ljudi koji to tako dunu preko vikenda i to, kaže to, ok, mogu tako da živi celog života. A ovi drugi koji propadaju, pa kojim je kriv? Jer Darwin je jednako rekao, čovjek je postao životinje i samo jaki opstaju. Znači, zakon džungle. Prema tome, taj pomor tih mladih duša koji će da sprže svoj um na marihuani i na tim današnjim marihuanama koji su isprskali ko zna kakvim hemikalijama, koga to briga? Nije znao da duva kako treba, spržio se. Znači, društvo jakog stomaka, jakih zuba, ali konačno ni ti jaki ne uspevaju do kraja. Da. Pošto sam vidio i te jake žestoko uništene, a evo gledamo najjače, recimo, prošle nedelje sam govorio o ikoni, anti-ikoni u baru, pa sam pominjao nešto Madonu, a poslije sam setio i još većih ikona rock'n'rolla, Mick Jaggera i Keith Richardsa. Gde ćeš veću tragediju, samo kad ih pogledaš kako izgledaju. Znači, to je takva rugoba od ljudi. Znači, ti po njihovim licima koja su beskrajno ružna, ti kad gledaš njihove početke ono, iz Engleske, to su bili lepi mladi momci. Sada su, to su aveti od rugobe, jer se vidi kakva im je duša. I to se vidi na njihovim likovima. To su duboko nesrećni ljudi. Mick Jagger je nedavno postao otac u 72. godini. Sa nekom mladom manekenkom. Biste vi jednog čoveka koji ne može da se suzdrži, jer poznat je da je bio bludnik celo života, sve žene svoje je varao. Znači jednostavno ne može, to je taj konzumerizam, ali na seksualnom planu. On je bio neki težak narkoman, nije bio, ali on je bio bludnik. Znači on je bio na bludu, bio na seksu, nije mogao bez toga. Nedavno sam našao kod Simone Beauvoir, koja je bila žena, u stvari saputnica Jean-Paul Sartra, da je on isto bio to kao Mick Jagger. Znači da on nije mogao bez mlade devojke. Znači da su mu dovođene mlade devojke. A Sartre, kad kažeš Sartre danas, to je čovjek formirao. Znači, to su stvari, tu postoji jedna i druga strana medalje. Uvijek treba gledati tako. Ne treba se zaluđivati mnogo sa, ne znam, nekakvim intelektualnim dostignućima. Opet da se ne širim. I praktično na nekakvom mom izdisaju otkrivam veru. To sam puno puta pričao, neću sad ulazim u detalje. I u stvari otkrivam to najdivnije osjećanje, to najdivnije stanje ljudskog duha, to je pokajanje. Znači, u pokajanju čovjek zaista je novi čovjek. On se preumljuje, on se probuđuje. Vrlo često volim to da kažem, da za mene pokajanje bilo probuđenje. Grci kažu metanoja, to svi znamo, to ponavljamo svaki put, preumljenje. Međutim, jeste to preumljenje, jeste to menjanje, resetovanje svoga, ali to je probuđenje. Jer mi u suštini pre otkrivanja živoga Boga živimo u stvari u nekom snu, kao somnambulisti, kao oni što idu polu zaspali, što su kao nekakvi mesečari, jednom trenutku se probude. I on kad pogleda u stvari rugobu u sebi, rugobu oko sebe, sve zavisi koliko je duboko zagazio u rugobu i koliko to na sebi vidi, koliko je duhovno zreo, od toga zavisi koliko je duboko i žarko i bolno njegovo pokajanje u stvari. I to pokajanje čoveka vodi ka svakom podvigu. Znači više ne postoji ništa što mu je teško. Ja sećam u to vreme, naravno shvatio sam da na prvom mestu jedna od prvih stavki uopšte u očišćenju sebe i kretanju ka Bogu post. Danas vrlo često dođu tako ljudi u ostrupa, sednemo, pričamo, traže pomoć i kad se dotaknemo posta, mnogi ga obiručke prihvataju, ali mnogi isto tako, ja oče, pa znate, nije zgodno, nije lako, eto ja radim, zaposlen sam u firmi, u urbanoj sredini, gde, kako ću ja sada? Ja sam u sred New Yorka, znači jedno godinu dana radio sam fizičke poslove, svakako nisam bio u ne znam kakvi palati i kancelariji, ja sam postio vrlo često, smijećete se, na džebraku i Coca-Coli. To mi je davalo neku snagu i radio sam teške fizičke poslove. Nikakav problem nisam imao. A u Njujorku si barem mogu da kupiš i sira od soje i ovih, ma svega. Šta god hoćeš da zamisliš, bilo neki substitut. Ja nisam hteo. Hteo sam da prinesem žrtvu mome Bogu koji me spasu iz tog pakla. Jer ta radost i ta ljubav koju čovjek doživi kad kroz istinsko duboko pokajanje priđe Bogu, i kad mu on otvori oči, čovjek u stvari ne zna kako da se zahvali. Osim da sagori sebe, ali u ljubavi sada. Ranije sam sebe sagorevao u očajanju i sebe sam prinosio na žrtvu apsolutno satani. Ko je čitao moju knjigu, ponovit ću, bila je jedna visoka zgrada na Manhattanu poslovna, koja je slučajno imala broj 666. Oni su na vrh te zgrade stavili ogromno, enormno veliku, neonski broj. To je u New Yorku tako da bi se iz daljine vidjelo koji broj, ali ovo je bio jedan od najvećih. Ovako, 666, koja se iz New Jersey se videlo, iz Yonkersa. I zaista u stvari ti danas veliki gradovi su apsolutno svetilišta satanina i ljudi koji sebe prinose na žrtvu, apsolutno prže sebe, ali u očajanju. Možda u nekim trenucima, ako je neka nova droga pa je nakon stond još uvijek svež ili, ne znam, upozna si neku devojku, nije ti još uvijek dosadila baš tako brzo. Ali sve brzo tone u zaborav, u dosadu, i očajanje. Tako da sam ja pržio sebe u očajanju godinama, ali sada sam teo da sagorim sebe na žrtveniku živoga Boga jer me je spasao. I kad čovjek to doživi, on je spreman na svaku žrtvu. Znači, suvi kuvani đevrek i ona američka Coca-Cola puna leda, tako da više vode nego Coca-Cola, ja sam leteo, ne znam šta sve nisam radio. Jer ni taj đevrek ni ta Coca-Cola mi nisu davali snage koliko Božja blagodat. Ali morala neka žrtva da se prinese. Prinosio sam žrtvu, znači to je bilo moj 29. godine, znači 29 godina sam ja prinosio žrtvu satani, e sad je došlo vreme da se prinese žrtva na žrtveniku gospodnji. Tako da, kada je čovjek u istinitom, iskrenom pokajanju, ništa nije teško, niti nemoguće, tako da te priče, znate oče, teško nam je, ne brate, nisi svestan o čemu pričamo, nisi svestan koristi, naravno ja ovdje sad ne govorim, sad svi treba da živimo na đevrekovoj koli svakako. Ipak je moj greh bio i moj pad je bio mnogo veliki, moje ogorčeno pokajanje je bilo preveliko i trebalo tako da bude, ali svakako da svako od nas mora prinese žrtvu, jer bez žrtve nema spasa. Prosto kompletna civilizacija je bazirana na žrtvi. Od samoga početka žrtve su prinosljene višnjim silama da bi se umilostivile. Mi danas, hvala Bogu, u Novom Zavetu više ne prinosimo krvne žrtve, nego beskrvne, na oltaru, u pravoslavnim crkvama, ali smo pozvani da prinesemo sebe na žrtvu po meri svoje ljubavi koju nosimo u srcu za živoga Boga. Tu ne postoji mera, ne postoji ni jedan sveštenik, ni episkop, ni timona koji će odrediti svima isto, to je na svakome. Naravno, i to je uz kontrolu svoga duhovnika, ali ukoliko duhovnik oceni da je čovjek zreo, da je čovjek ozbiljan i da čovjek hrli za Bogom, dopušteno je da se podvizavamo. Naravno, ja danas kad me ljudi pitaju, ja ne insistiram da se, recimo, veliki post posti na vodi, kako bi trebalo ponedjeljak do petka. Ja kažem, posti na ulju, ali posti srcem. posti svojom dušom, posti svojom mišlju, posti svojom zlobom. Međutim, ima ljudi koji vidim izgaraju. Njima treba dati. Ne treba sprečavati. Ali treba platiti. Ali, eto, živimo u svetu gde je post nešto što je izrugano. U najboljem smislu prešlo je u jogu i u neku hindu i budističku asketiku koja je u suštini prazna. Ili u taj neki vegan danas, što je to moderno, vegan, kako se kaže na engleskom, to je sad jako moderno, samo jedu nešto nekuvano, sveže, sirovo. Dobro, može čovjek, ali to je, čovjek kao takav, on ima potrebu da radi nešto dobro, da se čisti. Ali ljudi su danas, pogotovo na zapadu, izgubili pojam kako da se očiste. Pa oni jadni, tako ako misle, ako tako jedu sirovo, da će da očiste svoje biće. Pa tamo bludniče, ogovaraju, uništavaju bližnjega. U to vreme, kad sam ja bio na zapadu, nije postao taj vegan, nego postala makrobiotika. Vrlo slično. Ne može ovo, ne može, ne može ništa, ne može med. Ali vrlo dobro pamtim, mnogi tih makrobiotičara odnosio ih je karcinom. Znači, nije stvar u zdravlju, u hrani koju unosimo u želudac, nego u hrani koju unosimo u dušu. Jer duša je ta koja organizuje vetrove i vremenske uslove na nebu duše. Duša je ta gde je centar života. I kada ta energija duše je ravnomerna i pravilna i bogougodna, ona, ta energija onda rukovodi endokrinim sistemom. I onda žlezde sa unutrašnjim lučenjem, takozvane endokrine žlezde, koje su najvažniji organizmu za sve, one sve organizuju kako treba. Nema ni dijabetesa, nema ni depresije, nema karcinoma, nema ne znam bilo čega. To se ne može postići ni makrobiotikom, ni veganom. Ali sam post kao takav, on je izrugan, odbačen. Ako samo pogledamo ljude koji se danas zovu hrišćani, a to su rimokatolici i protestanti, oni su znači praktično potpuno izbacili, protestanti praktično potpuno, rimokatolici imaju još uvek, ali to je smešno. To je s oproštenjem dovedeno do rugla i do sprdnje. Još dok sam bio dečanima, sećam se, pa smo imali ikonopisačke atelje, bio jedan brat koji je u to vreme učio engleski, pa je nabavio neku novu protestantsku Bibliju na engleskom i onda smo to slušali tako na engleskom, on je vežba engleski, eto, prosto da ne slušamo neke gluposti, nego slušamo Sveto pismo. U jednom trenutku vidim ja tu i tamo promaknu mi, pošto engleski koliko toliko znam, vidim promaknu mi neke stvari koje znam da nisu u Novom Zavetu takve. I onda jednom prilikom detektujem tačno i ima onaj deo kada je Gospod isterao, izlečio onog malog momčića, isteravši demona iz njega, pa onda apostoli se čude i pitaju, pa kako ga mi nismo mogli izgoniti? A on kaže, ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom. To svi znamo, naravno. Međutim, u toj protestantskoj novoj Bibliji, koja je potpuno zvanična, znači nije to neki apokrif ili šta ja znam, kaže samo molitvom. Znači, ljudi su toliko slobodu imaju, da su oni iz Svetog pisma izbacili jednu reč. Znači, Sveti oci kažu, onaj koji izbaci jednu jotu, jednu crticu, bit će proklet. A kamoli jednu reč, to tako važnu reč. Protestanti, znači oni sad samo kažu samo je to kao molitva, a post je nebitan. Strašna stvar, ja sam bio zaprepašćen kakva je to drskost i koja vodi naravno u propašćenje savremenog sveta u kome živimo, gde više nema posta, gde su protestantske crkve prazne. Nedavno čujemo u Engleskoj, to je jadno i bedno, oni su isto protestanti, jel da, Anglikanci, prazne crkve. Tako da, znači, mladi uopšte ne dolaze. A i oni stariji koji su tradicionalno dolaze, ni oni ne dolaze. Pa sada oni, ti sveštenici njihovi, tako prave poklon pakete. Pa kad neko dođe u crkvu, oni mu daju taj poklon paket, kao eto, da dođe pomalo. Ko nekoj deci debilima daju paketiće. I to su uglavnom stariji ljudi. A u novoj Bibliji, koju sam nedavno dobio, koja je jedna od najnovijih Biblija, na engleskom, jel da? Easy to read version, Holy Bible. Što znači verzija za lako čitanje. Ali pazite, to je vrlo ozbiljno. Znači, to je samo malo kao, eto, da običnom čoveku malo približi, jel da, jel, možda ono starinski izraz, jel ima onog King James, ona verzija, to je ono starinski, onaj kao kod nas crkveno-slovenski ili tako dalje, to je onaj ancient English, znači onaj stari engleski. Ovde su napravili, inače, vrlo ozbiljna stvar. Ja rekao da vidim šta oni kažu na to mesto. Znači, to je glava od Mateja, znači 17. glava po Mateju, i to je 21. stih, gde on kaže, ovaj se rod izgoni sa ovom postoje molit. Međutim, nećete verovati, u ovoj novoj Bibliji je to potpuno izbačeno. Znači, uopšte nema. Pazite, ide glava 20. Pazite, do te mere, to je stvarno potpuno vam pameti. Glava 20. Pa glava 21. ne postoji, nego glava 22. Ima neka zvezdica i dole tankim sitnim slovima Gde naravno svako će da prođe, piše some Greek copies and verse 2021, znači some Greek copies add verse, znači neke grčke kopije, pazite, neke grčke kopije dodaju i tu glavu 21 gde piše taj rod se izgoni samo molitvom i postom. Znači oni su to potpuno izbacili i nema glave uopšte u zvaničnom, mislite vi to 20 pa 22. Znači kakva je to mržnja u stvari prema postu. I ti po tome vidiš koliko je post blagosloven i koliko je veličanstven. Kad je Satana uspeo ljude crkvene da štampaju Bibliju i da to potpuno izbace. I da stave negde sa strane dole ono. Tako da sve su to stvari koje su stvari veličanstvene jer nam pokazuju koja je sila posta i koja je sila uzdržanja jednog zdravog odnosa prema ovome svetu. Naravno, nismo svi za monahije, pa čak ni monasi svi nešto ne postoje pretrano, niti smo svi pozvani da idemo da bežimo u šume i u pustinje, živeći ćemo u ovom svetu, ali ćemo da ga normalno konzumiramo. Normalno ćemo uzimati ono što daje. Znači, ne po svojoj želji, koja možda hipertrofira, bude potpuno luda, nego po svojoj potrebi. A potreba je nešto potpuno normalno i zdravo. Želja može potpuno da poblesa. I to se i dešava. Znači, u Rimokatoličkoj crkvi post je sveden na sprdnju, u crkvi na misi se sedi. To je dobro poznato. A u nekim momentima se u toku Rimokatoličkih bogosluženja kleče. E sada, ispred, u svim tim redovima postoji male šamlice koje su tapacirane. Pa slučajno da ne bi kleknuo da te ne zaboli koleno, nego da ti bude udobno. A svi mi vrlo dobro znamo, kad se sedi, onda se i drema. Kad se drema, nema molitve, nema ničega. Nije lako stojati u crkvi, zaboli kičmu, zabole koleno. Ali poslije jednog vremena, kad blago da dođemo, uopšte ne osjećaš ništa, čoveče. Nosite, Gospod Bog. E, ali to treba doći dotle, treba to shvatiti, treba to razumeti, treba to prihvatiti. I zato su naravno na zapadu i u mnogim potpuno, znači i crkva su izgubila vernike. Danas su crkve po Evropi praktično sve prazne. Otkupljuju ih pravoslavci i muslimani. Ili se prave tržnice, diskoteke, ne znam ni ja, tako neki izložbeni prostori. Nema, koga to više zanima? A mi znamo da samo uz ogorčenu i krvavu i veličanstvenu borbu sa svojim slabostima i svojim svetom možemo pobediti. I ono što apostol Pavle kaže, uvijek mi to bilo čudno, ja sam se razapeo svetu i svet se razapeo meni. Šta to znači, ajde ja sam se razapeo svetu, a šta to znači sve se razapeo meni? U stvari kad ja odbijem ovaj svet i kažem mu neću da te, on se razapeo, u stvari on se raspeo se preda mnom, ne može ništa, jer sam ga prozreo. A ja sam se razapeo svetu, ja sam se razapeo, ne zanimaš me uopšte, evo me, radi sa mnom što hoćeš. Gospod Bog je taj. I onda se on razapinje meni, ali ne može ništa. A njegovo raspeće je raspeće očajanja i propasti, a moje raspeće je raspeće je vaskrsenja. Tako da crkva na zapadu, ona je počela tako da se saobražava narodu. Ja, ako im damo veliki post, ako ih nateramo da stoje, ako ne znamo, oni će napustiti crkvu. E onda su počeli manju post, nema sedlja, nema ništa. I onda su u stvari izgubili narod. Znači potpuno pogrešno, jer oni sami su izgubili blagodat, a i mi to danas nama se mnogima dešava. I onda on iz tog svog palog, raslabljenog stanja, on tako i razmišlja. Bole ga noge, gladan je. Ajde, možda i vernici će tako. Sjećam se kad sam bio u jednom manastiru, nije bitno kom, pravoslavnom, živjeli smo na jednoj teritoriji koja je bila okupirana od stranim vojnicima i dolazili su raznorazni mešetari iz belog sveta, raznorazni humanitarci, generali, koloneli, koje kakvi likovi koji su dolazili tu da love u mutnom. I mi smo tako, mnogi od nas su smatrali smo te belosvetske protuve, da su nekakvi naši spasioci, će nas sačuvati od tih nekih drugih naših neprijatelja na toj teritoriji, pa kad bi neko od njih došao, onda bi se svi uzmovali, pa jo, brzo, brzo, brzo da im ispržimo ribe, da ispržimo jaja i sira, kao da ih ugostimo. Jer smo mi jadni, nama je stalo do sira i jaja. A oni, te belosvetske protuve koje dolaze iz Londona, Pariza, Njujorka, oni imaju ptice mleko. Njima to bilo smešno. U stvari, mi smo trebali njih da zasenimo, da im iznesemo pasulj na vodi i kisele krastavce. Pa da vide kako žive pravoslavni hrišćani. A ne da se upodobljavamo njima. To tako danas to radimo. Znači, u crkvi mora biti askeza. Umerene, onako kako je primereno ljudima u svetu. Monasi su drugo i među monasima postoji velika lepeza, dijapazon, ali bez borbe nema spasenja. Tako da, dokle god budemo saobražavali crkvu narodu, naroda neće biti crkvama. A kada narod budemo saobražavali prema crkvi, vaspitavali ga onako kako crkva kaže, ne crkvu spuštali na narod, nego narod uzdizali ka crkvi, e onda će crkve biti pune. I hvala Bogu, danas su crkve pune. Podgorici, eto u Beogradu. Hvala Bogu. Znači, ima blagodati u pravoslavlju i dalje. I ne da ima, nego nikad nije bila jača. Jer što se već me umnoži greh, toliko se već me umnoži još i blagodat. To kaže Sveto pismo. Istinito uzrastanje ka Bogu je nemoguće bez uzdržanja od svih strasnih vezanosti za svet. Znači, post je neka vrsta te apofatičke teologije, znači u negaciji. Bog nije ovo, Bog nije ono. Mi ne znamo šta je Bog, ali znamo da nije opipljiv, znamo da nije, da ne možeš da ga dodirneš, da ima boju, da ima miris, da ima, da si ga video. To nije. Eto, barem to znamo, ono što nije. Šta je, jeste, to je teško. Ali to je to, post je u stvari postepeno uklanjanje naslaga ovo svetskih lažnih ljubavi i raskrivanje božanske lepote. I sećam se, negdje sam čitao Pelikin, jedan od najvećih skulptora sveta, je li tako? Mikelanđelo, i on je govorio kako on baja, kako on kleše kamen. On je bio stvarno, ono je nešto predivno, one figure njegove. To je drugo što je on bio homoseksualac i što se to vidi u njegovim tim radovima. Ima onaj njegov kip, zove se Rob. To je čista, čistavatska homoseksualna pornografija. Mislim, on skida neku majicu. To je jezivo, ali ono je, znači to je veličanstveni rad. I sad što on kaže? Kako on dolazi do toga? Kaže, ja samo uklanjam višak materijala sa prvobitno postojećeg oblika. Njemu je Bog dao taj dar, ali zato je odmah došao Satana i on, neki ljudi su me pitali, kako to, da su zaista genijalni umetnici, mnogi bili i slikari i muzičari, su bili tako neki homoseksualci, neki ludaci, nešto. Kako to? Da li moguće da u stvari taj homoseksualizam njima dajete darove? Ne, nego njima Bog daruje, postoje ljudi koji su malo izabrani ovako, da budu veliki arhitekti, veliki muzičari, veliki. I onda đavo pikira, prati te ljude koje vidi odmah da su dobili neke velike darove od Boga. I onda napada na njih jer zna da ukoliko ti veliki ljudi s velikim talentima krenu Božijim putem, da će dati nešto veliko za ovo čovečanstvo i da će smanjiti zlu vladavinu Satana na ovom svetu. I onda Satana napada na te veliko, veoma talentovane ljude, oni ako nisu obrazovani duhovno, oni to prihvate lako, jer je đavo je veoma lukav. On ima hiljadu načina kako da ubedi jednu devojku, recimo, da je mnogo bolje biti lezbeka nego hetera. I tako dalje. I opet, post je u stvari raskrivanje te božanske lepote. Samo uklanjanje viška onoga materijala, kako kaže Mikelanđelo. To je stvarno veličanstvo, ali njemu je Gospod dao da on potpuno vidi tu formu. I on je samo sklanja ono što je višak. Tako mi u stvari sklanjamo ono što je višak. Nećemo skloniti telo, nećemo crći od gladi, ali ćemo skloniti što je višak, što nas je razbombardovao ovaj svet, živat ćemo zdravo, živat ćemo duhovno i sijat ćemo božanskom lepotom. Eto, tako malo sam se igrao sa srpskim jezikom, sa lingvistikom, pa sam razmišljao, post, šta sad to znači post? To je slovenska reč, da, nije samo srpska. I ja sam tako razmišljao, mali Perica, pa smatram da reč post polazi od reči postojim. Postojim. Znači, post je istina to postojanje. Znači, kad stvarno postiš, ti postojiš. Ti bitišeš. A suprotno postu je pust. Pust. Ima post, ima pust. E, pust je od reči prepust. Prepustiti se. Znate, kad se boriš, boriš, pa na kraju digneš i prepustiš se, onda te nosi reka ovoga sveta mutna. Ima. Mnogi su se borili, ali nisu izdrži pa su se prepustili. I onda ih nosi one mulj. Znači, prepustiti se svetu njegovim slastima i pohotama. Prepuštanje. Pohoti i oblapornosti. Znači, pust je nepost. Nepostojanje. E sad opet, usudit ću se da pričam o nekim svojim doživljajima. Naravno, opet će se mnogi smatrati da sam poludao, ali ja ću otkrivati ono što meni Bog otkriva. Jer duboko verujem da je to Gospod Bog daruje svima nama, sve zavisi koliko se potrudimo, koliko čovjek sebe preda nečemu, to nešto njemu toliko sebe predaje. Koliko si se predao tenisu i žrtvi, toliko će se tenis tebi predati i bit ćeš dobar teniser. Sa muzikom, sa duhovnošću, sa slikarstvom, sa građevinarstvom, sa bilo čim, sa kuvanjem. Mene je Božija ljubav mnogo pokupila. Mnogo me je zgrabila. U stvari ja sam zgrabio nju. Predao sam joj se i mnogo mi se predalo. To naravno ne znači da koliko sutra mogu da načinim smrtni greh i da budem ruglo, da svi kažu eno ga Arsenije, da smo to čekali. Da. Ali, nedavno je počeo veliki post. Ja sam 20 godina surovo postio, tako je moralo biti. Mnogo sam postio. I nije mi krivo zbog toga, ali sam, recimo, oštetio svoje zglobove. Oslabili su mi zglobovi i više ne mogu da postim na vodi. Znači ja veliki podvižnik i silne priče pričam o sebi, ali ja ne mogu da postim na vodi više. Moram ulja da dodam, jer čim malo postim, jedan dan, dva dana ako postim na vodi, meni se ukoče mi se zglobovi, počnu da škljocaju i ne mogu se krećem, boli i uopšte ne mogu da funkcionišem. Tako da, Nisam mogao da držim trimirje. Ima već nekoliko godina kako ja ne držim trimirje. A nekada smo držali duplo trimirje. Ponedjeljka do subote. Ali taj početak posta, on je veoma važan. To trimirje. Znači, to naravno nije lako. Niti je uopšte mnogo prijatno i ugodno. To je u stvari jedna... Prinosimo patnju. Međutim, ja nisam prineo patnju. A Gospod zna da se mora prineti patnja. I da ja moram da prinesem patnju, jer neće biti dobro za mene. I tu je ono razmišljanje mnogih svetih otaca, o tome govori sveti Isak Sirijski. Šta ide prvo? Da li ide prvo iskušenje pa blagodat, ili prvo ide blagodat pa iskušenje? Ja sam zaključio u mom životu da prvo ide blagodat, pa onda dolazi iskušenje. Da bi u stvari Gospod ti da snage i upozorite, sad će da bude neka muka, budi spreman, evo s tobom sam, ali izdrži. Tako da, naravno, ja plaču više dugo nemam. Jedna žena je skoro bila kod mene, sestra u Hristu, ona kao, pa zašto da plačeš, oče, pa ti si muško, što je, tebi nešto slomilo pa da plačeš. Ne, ja kažem, sestro, ja plačem od ljubavi. Ja na molitvi plačem od ljubavi. Toliko me zavoli Gospod Bog, toliko me zagrli, toliko me ljubi, toliko me privije na grudi da čovjek kad je toliko srećan, samo može da plače. Ja ne znam, kad je vrhunska sreća, tu nema ni skakanja, ni cerekanja, samo suze idu. I tako, nekim čudnim Božijim promislom, znači kako sam napustio pustinju od 5-6 godina, još dok sam bio u ostrogu prvi godinu dana, još dok nisam toliko primao ljude, i još je bilo plača, posle toga više nema. Meni je ipak taj plač milija od svega drugog. Ali dobro, tako je, kako je, za sad je tako, ja se nadam da ću jednog dana ponovo ići tim drugim putem. Ali u zadnje vreme po Božijem promislu, bilo jedno 20 dana, kako je počeo da mi se javlja pomalo. I onda sve više i više, svake noći kad ustane na molitvu, rekao, Gospode Bože, hvala ti, evo nisi me ostavio, znači, nije ti baš toliko mrsko ovo sad što ja radim s narodom, što idem po belom svetu, znači, nije ti baš to toliko neugodno, eto, ipak si me malo posetio. Ali nije to samo plač, nego to su božanska stanja, u stvari. To je jedno duboko poniranje u smisao života, u radost, i u patnju. I to su momenti koji su potpuno nebeski. I te večeri, to je bio petak, znači večer, bio sam na molitvi i uobičajeno, bila je borba s mislima, rasejanost, ponavljanje Isusove molitve, borba, sve me svrbi. U jednom trenutku se smirava duh i ulazi se u svetlost, ulazi se u tišinu, ulazi se u mir i u potpuno osvetljenje, u potpuni mir, u potpuni kristal, u potpunu radost i vučete, znači to nije statika, znači sad te on nosi, on te vadite iz ovoga sveta i nosite ka sebi. I sad vreme za spavanje, ali tu nema spavanja od toga. Ok, legnem ja, prošlo je vreme, već je oko 8 sati, to je vreme kad ja ležem da bi mogu da ustanem rano. Međutim, probudim se. I kada sam zaspivao, nisam mogao da zaspim od radosti. Znači ima ono kad ljudi ne mogu da zaspe od straha, od uznemirenja. A nešto najdivnije kad ne možeš zaspiš od radosti. Znači, ključa radosti srca. I ne možeš zaspiš jednostavno. Ali to je nešto predivno. I sada, zaspo sam, to onaj alfa san, što ga zove onaj laki san, i potpuno nosi molitvu. Sad, telo spava, telo se stvari odmara, ali duh je potpuno budan i srce. I dobro, konačno zaspim, više ne znam za sebe. I budim se, mislim, vreme je ono kad ustajemo oko ponoći, pogledam 9:30. Ali šta me je probudilo? Naravno, svi će reći, Arsenije je već otišao prelaz, sve gotovo, on priča javno o tim stvarima. Pričat ću. Znači, probudi me miris. I to takav intenzivan, prijatan, naravno, miris u mojoj sobi. Napolje je bilo, to su oni bili dani kad su jako vetrovito kao ovi dana. I da ja živim ovako atelje, pa moja soba spavaća, moja kelija, i tu je i kupatilo. I pošto ja sam osjetljiv na mirise i na sve, gušim se lako, držim uvek otvoreno kupatilo i prozor od kupatila. Tako da je vetar orkanski duvao te noći i ja se budim i taj miris je neka mešavina ruzmarina, sveže zelene jabuke i nekakvog neverovatnog, ne znam šta bih rekao, nekog mirisa, nekog aromata, nekog dezodoransa. Sve to pomešano, a ništa od toga što sam rekao. I to tako intenzivno miriša. Ja sam presetljiv na mirise. Znači ja ne mogu uopšte u prostoriji gde su mirisi. Kad neko dođe u crkvu od bogoslova, a namirisa ne svi danas muškarci se mirišu, to je već više, mislim, cirkus. Ja kažem, brate, molim te, nemoj sledeći put kad dođeš, ja ne mogu, gušim se, ne mogu da pevam, ne mogu ništa. Znači, da je to bio neki hemijski miris u tom trenutku u mojoj keli, ja bi glavom bez obzira pobegao, ne bi mogao. Znači, ali to su sad ti momenti kada čovjek racionalno hoće da razmišlja. Naravno, ne pada mi na pamet da je to neka božanska poseta ili ne znam šta. Toga je bilo u početku, puno puta je to bilo. Ali to odavno, ja mislim da 15 godina ja to nemam. Bilo u međuvremenu, ajde sad neću kažem, bilo na Svetoj Gori pre 3 godine i tako. I naravno, odmah prva stvar mi pada na pamet, vetar je doneo, ne znam da li u crkvi, a pazite, u 9:30 uveče, koga ima u crkvi u Donjem manastiru, u 9:30, pre svega to je velika razdaljina, nema mirisa, to pre svega nije tamjan. Ali dobro, ok, ustanem ja, odem u kupatilo, misliš, u kupatilo ništa. Rekao, kako je to moguće? Ja sam mislio s polja došao kroz prozor, dobro ništa. Odem u atelje, nije atelje ništa. Vratim se u keliju, toliko snažno, kao da je neko prosuo litar nekog mirisa i sad već vidim nešto. Opet i dalje ja razmišljam, pošto s druge strane zida živi otac Matej, vi ga znate. Mareko on nešto je, ne znam što je radio, nešto davno je neki dezodorans nešto prosuo. Pa im rekao nešto možda preko plafona došlo. Ali već ja osjećam u stvari da su mi grudi prepune radosti. I već vidim da je to ono što me podsjeća na one moje prve dane monaštva kad sam bio još u manastiru Svetog Tihona Zadonskog u Pensilvaniji, da su te posete tog miomirisa bile česte. I tada ja nisam verovao to, nego sam noću ustanem kad to doživim, pa idem nešto dva, pola, tri, svi spavaju, ja idem, prolazim kroz hodnik, polako dolazim do vrata od drugih monaha, pa njuškam ovako, rekao da ne pali tamne, ili tako na nagozu, da bi spavao. Znači, Gospod Bog daje utehu na razne načine, eto i kroz to. To znači nije ništa posebno, sam ja nekakav svetac, nego jednostavno izgaram za Gospodom. I velike su patnje bile u pitanju i Gospod daje snage. Kogod, koliko se preda nečemu, to nešto se njemu predaje. Opet, kažem, ne znači da ovo sve nije jako opasno i kliza teren na kome se ja nalazim. Legnem da spavam, nastavim, ustanem ujutru i bila je litija. Litija bila u subotu, jeste tačno. Bio sam na litiji u Podgorici, bio je za Svetog Simeona. Ceo dan i to mi je bilo potpuno nebesko stanje u duši. Naravno, to sam zaboravio ujutru kad sam otišao na službu i prišao sam ocu Mateju, onako ko šašav ga pitam, oprosti oče, samo ja te pitam, si ti možda noćio se neki miris, nešto prilom kožu? Nisam, kaže, spavao sam. Pa si osjetio? Ma jo, kaže, ono već gleda. Ma rekao, nemoj da mi zameriš, ništa nije, pošto ja nezgodan, stalno nešto zameram, on pa pomislio da kad lupa ili kad, ma ne, rekao, bi sve bilo prijatno, nego me zanima šta je, ne znam. Dobro, ceo dan na litiji prevelika radost. I vidim u stvari da je iz nekog razloga da mi Gospod dao, utešio me. A zašto? Tog jutra kad su nam rekli da idemo na litiju, bio je onaj kišoviti, vetroviti dan. Ja sam imao dve teške operacije u vratnoj kičmi, jako sam osjetljiv na vrat, to je moje slabo mesto, to je moje mesto za tiraniju, tu je moj pakao. Znači kad dođe vreme, satana svojim noktom pritisne tu dugme, onda imam svoj pakao. Znači celo telo bridi, celo telo gori, oduzima se desna leva ruka i s tim živim, hvala Bogu, nije strašno. Ali znam da mi vetar, vlaga i hladnoća nikako ne prijaju. I kažem sebi, no ne pada mi na pamet da idem na litiju, mislim po ovakvom vremenu nema šanse. Ali opet s druge strane kažem, pa čekaj čoveče, mitropolit je blagoslovio, svi idu, idem, pa kako Bog da. Zamotam onaj neki moj šal, međutim ne vrati. Ipak me je strefilo i ujutru prvi dan, znači ponedjeljak prvi dan trimirja, duge službe, ja za pemnicom ništa još ne osjećam u nedelju, ništa, sve je okej. I prilazi otac Matej, valjda čita psaltir, pošto imam jako puno čitanja i nešto me pita. U crkvi ne možeš da odgovaraš, nego ja klimnem glavom. Sad neću da pokažem to sada, mi se opet ne bi to desilo. Ali to su minorni pokreti, jer tu kod mene je to sve katastrofalno stanje. Samo ovako klimno glavom. I počinju, ja tačno znam to kad to krenem. To su znači najstrašniji bolovi mogući koji me potpuno urnišu, znači koji mi potpuno ruše život. Da mi se sve ruši. Odem u keliju i onda ide scenarij. Onda je obično napravim neke vežbe glavom koje onda još to dodaju na to. Tako da mi je prvi 7 dana posta bilo jedna od najtežih sedmica i najstrašnijih sedmica u zadnjih, ne znam, nekoliko godina. Prosto moralo da se propati. Nisam ušao u trimirje. Ali mi je Gospod dao, rekao je tu sam, donio je blagodat, a onda me je pustio u pakao. E, kad mi se to desi, onda se sve ruši. Onda, naravno, prilazi satana. To je već uigrani scenariju. On tačno zna ko ima neku svoju slabost i onda počinje da pumpa. Eto, vidiš, nikad ti neće biti bolje. To će sve da bude sve gore i gore. Nikada se nećeš izlečiti. Propašće sve, eto, nećeš moći da počneš da nastaviš te skulpture što si počeo, nećeš moći više da pomažeš ljudima, sve se ruši i to su takav napad misli. Znači, od takvih nekih veličanstvenih momenata Gospod pušta, ali ti znaš u stvari, kroz borbe, kroz godine borbe, ti znaš u stvari, već naučiš sistem i znaš kad naiđe, ne gubiš glavu, nego se stisneš, mnogo je teško, odbijaš pomisli, i kažeš, Gospod me voli, kao što voli ceo svet, pušta ovo radi moga očišćenja, izdržat ću, mnogo mi je teško, i onda polako li sigurno opet to prolazi, i opet ulaziš u jedno stanje mira, do nove posete blagodati, i do novog iskušenja. I tako je pre jedno godinu dana, opet slična stvar se desila, probudi me noć odjednom, plač. Znači to liju suze. Potpuna jedno blaženstvo, jedna totalna radost životna. I nema više spavanja. Onda se ustaje, onda brojanice do celog jutra. I kažem, kakve su ovo zakonitosti? Zašto ove noći kada nikakve veze, ni sa čim, niti sam imao poseban neki podvig, ništa, čak sam nešto bio i mrljav, nisam. Odjednom ovakva poseta blaženstva, neopisivog blaženstva. U takvim trenucima čovjek ništa, više čak ni plače, nego samo kaže, Gospode, evo, sad da umrem. Evo, sad uzmi moj život. Jer tolika ljubav, šta drugo možeš da mu uzvratiš osim svojim životom? I stvarno u tim trenucima čovjek apsolutno doživljava kako su mučenici tako lako odlazili. Jer oni su bili potpuno ispunjeni tom blagodeću. Tako da moramo da propatimo, da bi imali snage za dalje podvige, za dalje život. A tu patnju nikada ne treba da odbijamo, naravno ukoliko je to patnja radi neke gluposti, ali ako je ona Gospoda Boga radi i kada već u životu imamo puno takvih dolazaka i već naučimo, onda postajemo iskusni pravoslavni hrišćani, kao što sveti oci vrlo često vole da porede, da govore, da porede to sa iskusnim ratnicima koji su svi u ožiljcima, ali koji imaju to iskustvo. I sećam se, ima ono žitije, on je Teofan Načertani, što su mu se rugali neznabošci, ikonoborci, pa valjda su dvojica bila, sa više ne mogu setim, jednom iskopano bilo jedno oko, a drugi je bio sav izmasakriran i istetovirano su mu bile neke psovke, rugali su mu se. I tadašnji vizantijski car je njih najviše volao da primi na dvor. I najviše volao tog da mu ljubi to iskopano oko, ukazujući mu čast, jer je to Hrista radi izgubio. Znači, njegove rane ljubi. A koliko Isus, koliko Hristos ljubi naše rane koje dobijamo u ovom svetu. Znači, ne treba da bežimo od stradanja, ali treba da ih transformišemo u ono što je radi našeg spasenja. I onda već više ta stradanja nisu tako teška. I kada kroz godine hrišćanskog života steknemo to iskustvo, onda imamo ogromnu odgovornost i obavezu da kad to steknemo, kad naučimo, kad znamo kako to sve ide, da prenosimo i drugima, kad su u teškom stanju. Ja znam, u početku kad je meni bilo teško, pa kad još nisam imao iskustva, ja sam mislio sve se ruši. A sad vidimo, stvari uopšte nije tako strašno bilo, ali u tim trenucima je katastrofa. Tako da i danas moramo biti hrabri, kakve god da pomisli imamo, kakve god užasne muke i od ljudi i od demona nosimo, ukoliko nosimo krst oko vrata, ukoliko držimo svoj post, svoju liturgiju, svoje pričešće, svoje molitveno pravilo, na duge staze uvek pobeđujemo, a u međuvremenu ćemo propatiti. Prosto moramo tu patnju da ponesemo. Hristos je ponio radi nas i mi ćemo primiti tu patnju na sebe i ja tu patnju prihvatam. Dolazim ja na stan, evo sad me boli kičma, brzo smo vozili, ko zna kako će noćas da mi bude. Ali neka, da malo rasporedimo tu patnju. I vrlo često kad sam u bezumlju noću na molitvi, kad me poseti blagodata, a imam krvave bolove, kažem, Gospode, neka me boli. Ajde kroz taj bol, kad me neko zamoli, mene grešno za pomoć, pa eto, kroz taj moj bol, možda tom nekom drugom da se bol smanji. Znači, da primimo bolove na sebe, da napravimo jednu pravilnu raspodelu. Da ne bežimo od toga, ali Gospoda Boga i bližnjega radi. I da znamo da nas nikad Gospod neće ostaviti. Kad sam živo gore u pustinji, kada sam neprestano bio u molitvi, kad je ta blagodat bila mnogo češća, ona jako ponese čoveka u jednom poetskom nadahnuću. Tada sam mnogo pisao pesama, negde oko 250 pesama sam napisao. Evo kako sam napustio pustinju, 6 godina nisam napisao ni jednu. Ali eto, u tom periodu kada je došao taj čudni val, eto, došlo mi da napišem dve pesme i blagodarim Bogu. Jedna je bila prethodna, o ljubavi, nju sada neću da pročitam, nju ću za jedno drugo predavanje što planiram. A evo jedna ta pesma koja je prosto izašla iz mene te noći kada me taj miris posetio. Rajski dah, sinoćine noćni vetar na svetlost mirisao, a u keliji mojoj rajsko voće širilo svoj dah. Mlad mesec na zvezdanom nebu lebdi, posmatra i čeka, ranim prolećem na pupeli badem svakog časa da procveta. Trepću zvezde okupane tamom, a sna nema ove noći čudne, od mirisa tog nadnebeskog, nemira slatkog, svemirnog i rajskog. O podari gospodaru još jednom miomira tog iz odaja tvojih, pa da onda mogu u miru da sklopim ove čudne noći moje grešne i umorne oči. Znači, gospodaru je, kao što i Sveti Isak Sirijski govori, ne samo da možemo da plačemo, nego i o čemu da plačemo i kako da plačemo. To su naravno te, to je taj do najvišeg nivoa molitve, do istupljenja. U istupljenju to je onda čista molitva kada više nema razmišljanja, ni o čemu. Onda Gospod nosi duh. Ali dotle postoje određene misli. Sveti Isak Sirijski kaže, nerazumno je misliti da čovjek može da postigne molitvu da nema razmišljanja. Može ako se ako je Bogu ugodno, ako je to bogomislije. Mada naravno uvek u molitvi treba izbjegavati mišljenje koliko se može, nego sebe čistiti, prazniti i samo da molitva struji kroz nas. Tako da Bog čak daje teme za plač. Da plačeš o ovome, da plačeš o onome. I onda sagledavaš u stvari. Plač nas znači uvodi u sagledavanje životnih urvina, ali nas zatim uznosi na jedrenje iznad svih životnih vrleti. Ali tu sam napravio jednu kovanicu, jer mi nemamo u srpskom jeziku lebdo jedrenje. Znači, jedrenje je u stvari jedrilica sa jedrima, ono što mu... A ovo je, to je u engleskom ime soaring, soar. Znači, to je kada, ili planiranje. Sjećam se, bili su oni planiri, neke jedrilice koje leta. Znači, taj molitveni plač uznosi i čovjek jedri iznad svih boli i žali ovoga sveta. Apsurdno zvuči, ali u stvari to je taj radostotvorni plač. Naravno, neću da zgušim time, jer za to su potrebna specijalni uslovi i tako, ali ukoliko nekada dođe na molitvi, nemojte da odbijate, nemojte da mislite da to je neka patologija. To je najbolje očišćenje duše kroz suze na molitvi. Naravno, nećemo plakati što nas je devojka ostavila, što sam izgubio posao, nego radi od jedne ganutosti i sve životne pred Gospodom Bogom. Znači, plač je u stvari post od veselja. Postim od veselja, ali stičem radost. Znači, ima razlike između radosti i veselja. Sjećam se ono kad prolazim kroz Srbiju, nešto ovdje nisam vidio, vjerojatno ima i ovdje, pa piše sala za veselje. I tu su tako svadbe, nemam pojma, žurke i tako. Ali u tim salama za veselje vrlo brzo dođe do tuče. I do tuge posto. Ali postoje dvorane za sticanje duhovne radosti, a to je crkva i monaška kelija. Dvorana za radost. Iz čega proizhodi mir i ljubav. Tamo tuča i tuga, a ovdje mir i ljubav. Znači, posle plača se na molitvi, umnoj molitvi, javljaju problesci svetlih misli. To je ono što sveti oci kažu, da postoje tri ona stupnja. Očišćenje, prosvetljenje i oboženje. Ovi dalekoistočni, svi ovi danas u svetu, oni govore prosvetljenje. To je kod nas samo jedna srednja varijanta. Oboženje, teozis, to je ono što je, idemo, prosvetljenje je samo srednja, ali nimalo jeftina stvar, nimalo mala stvar. Tako da, u tim momentima kada čovjek zaista sebe posveti tome, u velikoj molitvi, u velikom postu, u velikoj borbi, pa i u plaču koji nailazi, ali tom blagodatnom, onda dolazi do tih problesaka, svetlih misli, duhovne mudrosti. I onda sećam se isto tako u Beogradu, pa ima neka, pa piše dečija igraonica, tu se kao deca igraju. A ja u stvari razmišljam da je molitva u stvari božanstvena igraonica. U stvari, jer kad se dete igra, ona je najradosnije. Prava molitva je s jedne strane ljubavni akt, a s druge strane je jedna vrhovna igra. Čovjek se igra, čovjek se beskrajno opušten i beskrajno radostan, kao kad se igra. Nema ništa lepše kad čovjek igra. I mnogo je dobro da nikada ne ostarimo do kraja, nego da uvek u životu imamo negde da možemo da se igramo u nečemu. Znači, molitva je božanstvena igraonica i u isto vreme je stvaraonica svih životnih dobara. Tako da, krajnji oblik uzdržanja u postu nije ni surovo gladovanje, žeđi, nespavanje, nego to je, znači, kad smo na molitvi, kad smo u crkvi na liturgiji, kad smo na molitvenom pravilu kod kuće, u stvari post od misli, ispražnjenje uma od misli. To nije ni malo lako. I vrlo često, znači, kad čovjek dobije molitveno pravilo kad je na liturgiji, onda mu đavo prilazi i kaže mu, viš kako si rasejan, bolje to da ne radiš sada. E, to su vrlo opasni momenti. Ne, baš tada ću da završavam svoje molitveno pravilo, baš tada ću ostati do kraja u crkvi, iako mi je haos u glavi. Ali ima kome to smeta, to su demonske sile koje nas muče. I neću ga poslušati. Naravno, mnogo je bolje kad je blagodat prisutna, kad nosi, kad je molitva, kad volim sve ljude oko sebe, kad mi niko ne smeta, kad se radujem. Svi smo mi to hrišćani doživjeli, niko ne bi krenuo u crkvu i za Bogom da nije nešto toga doživeo. I onda dolazimo, znači, naravno, za to kažem, potrebni su posebni uslovi, to su samo veliki stubovi crkve doživljavali čistu molitvu i to je ta mislena askeza. Kada ja se podvizavam mislima, znači kada već sam više savladao i telesni post, sada misleno postim, potpuno čistim svoj um da bi se Gospod Bog uselio u mene i da bi on mislio za mene, da bi dalje išao njim, kao što kaže apostol Pavle, više ne živim ja, već Hristos živi u meni. To ne znači sad jedno mrtvila sam neki zombi, ne, ja sam u punoći života, ali sad Gospod Bog živi kroz mene i on radi ono što je za mene najbolje i što je najbolje za moje bližnje. I znači radi iz te mislene askeze rađa se nebeska lepota iz koje se otkriva nad nebeska sve lepota, a iz nje se opet rađaju ti proplamsaji duhovnog prosvjetljenja. I eto sada pri kraju da se osvrnemo na ovu nedelju u kojoj smo danas, druga posta, znači prethodna je bila čista, ova sada je pa čista. U čistoj nedelji smo proslavljali pobjedu pravoslavlja, proslavljali smo u stvari ikonu gospodnju, naravno i druge, peti, šesti sabor gde je bila konačno pobjeda i nad svim hristološkim jeresima, znači potpuno smo formirali dogmu o Hristu, dve prirode jedne ličnosti, božanska i čovečanska, tako da je kroz to čovjek mogao sada i da naslika živog Hrista. A u ovoj drugoj sedmici, koja je ista neka vrsta druge pobjede pravoslavlja, je u stvari kada je sveti Grigorije Palama u 14. veku pobedio na tom čuvenom sporu sa tim, on je Grk bio, samo što je bio rimokatolički kalabrijski, Varlam kalabrijski iz Italije. On je smatrao da su ti svetogorski monasi koji nešto spuštaju glavu na grudi, što se mole, da to je neka prelez, da oni gledaju sebi u pupak, oni su se rugali sa time, ali sveti Grigorije Palama je tu govorio o netvarnim energijama božanskima. Znači, to je onaj jedan od glavnih razloga. Ljudi često pitaju, pa dobro, koja je razlika između nas i rimokatolika? Razlika je u tome što mi duboko znamo da se može komunicirati sa samim Bogom. Mogu čak da susjedim, kažem, sa suštinom njegovom, ali ne sa suštinom njegove suštine, nego možemo sa njim preko njegovih netvarnih božanskih sa bespočetnih energija, koju u suštini njegova ljubav, njegovo praštanje, netvarna svetlost. Znači, mi možemo da komuniciramo sa njim, apsolutno, u potpunosti. On može da nam otkriva tajne. Znači, potpuno možemo budemo u kontaktu sa živim Bogom, dok su to tadašnji teolozi od preko puta Mediteranskog mora na Italijanskom poluostrovu smatrali da su te božanske energije u stvari stvorene, da je to stvorena božanska energija i da to u stvari nikada ne možemo doći u kontakt sa suštinom Božijom, odnosno sa samim Bogom, sa njegovom ličnošću, što s jedne strane je istina, a s druge strane nije. Jer da nije tako, onda čemu Bog, čemu dolazak Hristov, čemu uopšte sve to? E, a tu je u suštini to pitanje carstva zemaljskog i carstva nebeskog. Znači, oni su se stvari odavno već opredelili za carstvo zemaljsko. Dok smo mi pravoslavni, kroz isihazam, kroz umno-srdačnu molitvu, se opredelili za carstvo nebesko. I oduvek do kraja sveta i veka će među nama to biti. Oni osvajaju zemlju, mi osvajamo nebo. I nikada se neće to među nama rešiti. Te priče o pomirenjima, o ovaj papa je ovakav, onaj nakav, mi ćemo, nema toga ništa. Mi bi naravno svi to voljeli. Tako da, ja sam nešto razmišljao, pa šta bi trebalo prvo da bude? Da bi trebalo ipak da se u prvoj nedelji slavi pobjeda isihazma, a u drugoj pobjeda ikonografije, jer u suštini, dok čovjek ne ugleda u sebi Hrista, naravno, duhovan i blagodatan način, ne može ga on i na pravi način naslikati na dasci. Tako, pošto sam ja, eto, mislim, voleo bi da se isihasta, pa i nekakav sam ikonopisac, tako da, čini mi se u stvari da je isihazam u stvari ikonografija srca. Isihazam u stvari je ikonografija srca, pa iz toga mi onda izobražavamo Hrista na dasci. I ako ide prvo isihazam, pa onda ikonopis, što toplo savjetujem svim ljudima koji se odlučuju da slikaju ikone, jedino tada se dobijaju ikone, freske, mozaici koji ostaju za istoriju i gde čovjek doživljava živoga Boga i molitvu kad se pojavi ispred toga. Sve ostalo su samo obični slikarski radovi, bolje ili lošije umetničke tehnike. Znači, Grigorije Palama, arhijepiskop Solunski i njegova borba za odbranu isihazma je nešto što obeležilo zapravo pravoslavnu crkvu i dalo joj srž. Mnogo se malo priča o tome. Mi stvari ne znamo da je suština u stvari isihazma, da je suština pravoslavnog isihazma. Naravno, mi smo sad, ne možemo svi to, ali to je molitveno tihovanje, ide od grčke reči isihija, koje znači tihovanje, mirovanje, ne bilo kako, nego molitveno. Svako od nas može jedan mali period svakodnevnog isihazma da ima u svom domu. Da ugasi mobilni telefon, da malo priguši svetlo, ugasi televiziju i kaže ja sam sada pola sata isihasta kao na Svetoj Gori. Nikome ne može cimnuti, jer moram Gospodu barem pola sata ujutru i uveče da poklonim od svih 24 sata jurcanja. Znači, može se, i on je tu nama pokazao da mi na taj način možemo u direktnom ljubavnom odnosu da budemo sa živim Bogom. Nije Bog neki prvi pokretač koji je otišao, popustio svetu, kao što je govorio Aristotel i posle svi sa Tomom Akvinskim i ostalim koji su se vraćali Aristotelu, pa prvi pokretač. On pokrenuo za Boga svet i posle ga svet ne zanima praktično. I stvarno, ovaj svet zapadni, jedan prosječni Nemac, jedan prosječni Francuz, kaže, pa dobro, kakav je to Bog koji je sve to pustio i posle otišao negde? Ne spavio, šta li? I zato su i napustili toga Boga. A nije to takav Bog. On se nama predaje potpuno. Naravno, mi nikada ne možemo spoznati njegovu suštinu, jer bi se spržili. Kao što i Bog rekao Mojsiju na Sinaju, kad je on zaželao da ga vidi, on je rekao, ne može čovjek vidjeti moga lica, ostati živ. Zato nam je došao Hristos. Da možemo da ga vidimo, da ga opipamo i da možemo s njim da komuniciramo u molitvi njegovim netvarnim. I to je znači taj konačni izbor uvek za carstvo nebesko i carstvo zemaljsko. I ko je krenuo kojim putem? I evo ja sam dao naslov ovom predavanju na jarbolu broda spasenja. A opet na tom jarbolu, na samom vrhu, se nalazi osmatračka korpa. Znači, mi smo svi pozvani da budemo na brodu spasenja. A opet, od nas koji smo na tom brodu, pozvani smo mnogi da se popnemo na taj jarbol. A opet od nas koji se penjemo na taj jarbol, još je manje pozvano da dođe u samu korpu, osmatračnicu, koja je visoko gore negde i gde uopšte nije lako. Brišu vetrovi, kreće se, ko zna kolika amplituda, hoće da čoveka da... Ali je gore sloboda, čistota i pogled u daljinu. To su zapravo ti neki stepenovi duhovnog života i daj Bože se svi nađemo na brodu spasenja na prvom mestu i to su na prvom mestu pravoslavni hrišćani. Svi drugi, Bog zna, ja ne znam, ali na tom brodu spasenja nisu. A mi da se trudimo da se penjemo uz te lestve, uz te konope gore, da smo što više gore. A neki od nas uspevaju čak i gore da budu u toj korpi. Njima je najteže, ali najdalje vide. I najbliže su svetlosti, najbliže su suncu, najčistije vazduh gore. Znači, ko je na jarbolu broda spasenja? Ali mnogi su otpali potpuno. Naša braća Hrvati, razpravoslavljeni i samim tim rasrbljeni Srbi. Ima mnogo Srba raznih. Veliki da Hrvati u stvari su Srbi. Ali razpravoslavljeni. Samim tim oni su rasrbljeni. Zatim imamo naše braće muslimane, takozvane Bošnjake. Oni su razhrišćanjeni. I samim tim rasrbljeni Srbi. Imamo braću takozvane Montenegrine ili Dukljane. Oni su razimenjeni. Odrekli su svoga imena. I samim tim rasrbljeni Srbi. Imamo našu braću komuniste. To su razboženi i samim tim rasrbljeni Srbi. Imamo naše braće globaliste. To su razotačbinjeni. Razotačbinjeni. Odrekli se svoje otačbine. I samim tim rasrbljeni Srbi. Globalisti. Globari. Grobari. Sami sebi kopaju grob. Znači, opet biti Srbin bez pravoslavlja i pravoslavnog hrišćanstva nije ništa. Tako da, da ostanemo na tom brodu. Nikada nam se desi da nas prevare sirene i da nas odvuku na ostrava i hridi, da ćemo da se nasučemo i da poginemo, nego ćemo ostati na tom brodu spasenja koliko god da nam se rugaju, da nas seku, peku, otpuštaju s poslova, ostaćemo na brodu spasenja, jer jedino tako znamo da ćemo se spasiti. Tako da, ja vam zahvaljujem za ovo večer, što vas je ovoliko bilo i hvala vam još jednom.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, a tema je na jarbolu broda spasenja. Otac Arsenije je predavanje održao 11. marta 2017. godine u crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Gorici. Pratili ste emisiju Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.